die seën van die Here ontvang het, gaan ons loflied sing uit Psalm 46. Die eerste 3 verse daarvan. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan, laat dan maar buig en beef al wat ons hierom geef. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Psalm 46 vers 1 tot 3 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. In Romeine 10 lees ons die woorde, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En so gaan ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely, saam met die kerk van die Here, deur alle eeue en op alle plekke. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan nou saam luister na die Here se wet in Exodus hoofstuk 20. En dan bid ons die bede van Psalm 86 daarna, wat direk van toepassing is op die wet. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Nou laat ons ons harte neig, gemeente, en luister na die wet van die Here, waarin hy sy wil vir ons saamvat. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh.
Vader in die hemel, die seuns, die dogters, die kinders van die diensmaagd en die diensknegte is hier by mekaar. En ons mag tot u die allerhoogste bid. Ons het met u gemeenskap. Ons het 'n baie kosbare band met u. U het ons nie net aangeneem as onderdane in u koninkryk nie, maar u het ons aangeneem as u kinders. Ons mag deel vorm van u gesin, waarvan ons Here Jesus Christus ons groot broeder is, wat sy kosbare lewe vir ons afgelê het, sodat ons mede-erfgename van hom mag wees. En as ons oor al hierdie dinge dink, dan word ons klein voor u, en baie bly, baie dankbaar. In hierdie wêreld wat woel en beweeg en wat baie dinge dink en doen, 'n wêreld wat so onseker is omdat hulle nie weet van waar hulle kom en waarheen hulle gaan nie, het ons rustigheid en sekerheid. U is ons rots, sterk, stewig. Teen alle storms en ongetye is u vir ons 'n God, 'n Vader wat sorg, 'n Vader wie se hart warm klop vir sy kinders. Dankie dat ons die Vader stem mag hoor in die woord. Ons het so pas geluister na die wet. En die wet is vir ons bekend. Ons ken elke woord, ons kan het uit ons koppe uit opsê. Maar gee dat ons, die kinders, daar die wet wat op papier geskrywe staan, in ons harte sal bere, en daarmee sal besig bly elke dag van ons lewe. Rig ons, bewaar ons. En as ons afdwaal, bring ons terug. Bring ons by herkenning en erkenning van sondes, sodat ons sal breek met alles wat verkeerd is. Ons wil nie u Vader hart seer maak nie. Ons wil u nie vertoor nie. En tog gebeur het oor en oor dat ons u wel seer maak. En ons wek u toorn op. En ons het in Psalm 97 gesing van u stem wat klink in die onweer. En Heer, as u die onweer oor ons moet laat brul en donder, dan gaan ons nie kan lewe nie. Daarom bid ons vir u genade in Jesus Christus. Sien ons in liefde aan en bewaar ons in u guns. Gee dat ons in ons kindskap van u nie sal aanhoudend teleerstel nie, maar dat ons sal moeite maak om u te verheerlik. Gee dat ons u sal vertrou soos wat 'n kind sy pa vertrou en sy ma. Soveel te meer mag ons u vertrou, want u maak nooit 'n fout nie. U is nie soos aardse ouers wat nog tekorte en gebreke het nie. Dankie Vader dat ons saam met u mag leef en werk. Saam met u mag ons al die aktiwiteite in die gemeente ook weer aanpak, en daar's baie dinge wat weer moet gebeur. Seën ons in ons katekisasiewerk en ons jeugwerk. Vir baie kinders is dit die eerste keer by die katekisasie. Wil jy ook daarin begenadig? Seën ons in ons kerkraadswerk en ons gemeenteaktiwiteite. Daar's so baie wat moet gebeur. Here, laat ons 'n liggaam wees wat saam staan, saam lei en saam bly is. Wil jy ons elkeen begenadig, ook hulle wat swaar kry, in besonder die oues onder ons wat nie eers kan kerk toe meer kom nie, en die siekes. Ons bid dat u vir broeder Johan van die Wetering ook spoedig heeltemal sal genees na sy operasie, dat hy weer saam met ons mag kom. En wees met hulle wat swaarmoedig is, en wat ook met 'n sware moed die jaar ingaan. Almal wat lei aan depressie en angs, wil u uitkoms gee, dat ons ons hoop op u nooit sal verloor nie. Hoor ons, Here, u knegg is dit, die knegg van die diensmaagd, wat hier bid. Amen. In Psalm 130 sing ons van ons eie verlorenheid, maar in die laaste twee verse sing ons ook van wag en verwag. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur. Sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelik deur. Kom ons sing van Psalm 130 vers 3 en 4 met die oog op dit wat ons net in die woord gaan lees. Gaan vanoggend verder luister in die profesie van Esegiel. Ons lees hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot by hoofstuk 3 vers 7 en dit vorm die achtergrond vir die tekst in hoofstuk 3 vers 16 tot 21. Na die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 72 vers 1. Esegiel 2 vers 1. Hy het vir my gesê: Mensekind, staan op jou voete, dat ek met jou kan praat. En die Gees het in my gekom, sodra hy met my gespreek het, en my op my voete laat staan, en ek het hom gehoor wat met my gespreek het. Hy sê toe vir my: Mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel, na die opstandige nasies wat teen my opgestaan het. Hulle en hulle vaders het teen my oortree tot hierdie selfde dag toe, en die kinders is hard van aangesig en verstok van hart. Ek stuur jou na hulle, en jy moet vir hulle sê, so spreek die Heere, Heere. Maar of hulle nou al luister of nie, want hulle is 'n wederstrewige huis, hulle sal moet erken dat daar 'n profeet in hulle midde gewees het. En jy, mensekind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings by jou is, en jy by skerpioene woon. Wees nie bevrees vir hulle woorde, en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar jy moet hulle my woorde verkondig, of hulle luister of nie, want hulle is wederstrewig. Maar jy, mensekind, luister na wat ek jou sê, wees nie wederstrewig soos die wederstrewige huis nie, maak jou mond wyd oop en eet wat ek jou gee. Toe kyk ek en daar was 'n hand na my uitgesteek en daarin 'n boekrol. Hy het voor my uitgesprei en dit was beskrywe op die voor en die agterkant en daarop was geskrywe klaagliedere en gesig en wee. Daarna het hy vir my gesê: Mensekind, Eet op wat jy vind, eet hierdie rol op, en gaan spreek by die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak, en hy het my die rol laat eet, en vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet, en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het het geëet, en dit was in my mond soos hening, soos soet. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, ga na die huis van Israel, en spreek hulle aan met my woorde, want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie. As ek jou toch na hulle gestuur het, het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie. Want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Nou blaai ons nou vers 16 van hoofstuk 3. En aan die einde van 7 dae die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarsku het nie. Hy sal deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie. Maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. Die vers 16 tot 21 trek saam in hoofstuk in vers 17, mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Geliefde gemeente van die Here, in die skrif word op verskeie plekke en op verskillende maniere verwys na wag en waghou. Sommer al in die begin van die Bybel, dan konfronteer die Here vir Kain, toe hy sy broer Abel vermoor het. En Kain reageer brutaal. Is ek my broer se wagter? Moet ek heel dag agter my broer kyk? Moet ek weet wat met hom aangaan? Die profeet Jesaja verwys op 'n ander manier na 'n wagter. Hy vra in hoofstuk 21 vers 11 en 12: Wagter, hoe ver is dit in die nag? Die wagter sê: Die môre kom en ook die nag. Nou die wag waarvan Jesaja praat, wys op iets wat jy tegemoet sien, jy verwag iets. Ons het ook daarvan gesing om Psalm 130. Een gemeente hier in die profesie van Esegiel gaan het oor al twee maniere van wag. Wag hou oor iemand en iets verwag. En so gaan ons luister na die oproep van die Here dat ons mekaar se wagters is in sy diens. Wagters vir mekaar in diens van die Here. En dan is daar drie trefwoorde wat uitspring uit hierdie gedeelte. In die eerste plek, ons word aangestel as wagters. Die tweede, ons moet ons ore oopmaak en ons moet hoor om 'n wagter te kan wees. En die derde, ons as wagters moet bereid wees om te waarsku. Aanstelling, hoor, waarsku. Esegiel, die profeet, was in die eerste plek 'n priester in die dae van koning Joiachin. Hy het in tempel gewerk. En toe die godsdienst in Juda een laagtepunt bereik, klein oorblijfsel was nog ernstig met die Here, die meerderheid het hulle nie aan die Here gesteer nie. En toe die Here die koning van Babel ingespan en die volk in ballingskap weggeneem. En ons sien daar gaan die roem van Juda. Onder die ballinge was jong manne soos Daniel en sy vriende. Daar was ook Esegiel wat in ballingskap gaan. En so kom hy saam met 'n klompie van die ander ballinge in Babel by die Tel Abib rivier, nie ver van die hoofstad Babel nie. En die Here roep hom, hy moet 'n profeet wees. En die bediening van die profete ambt, broeders en susters, was nie vir die priester Esegiel maklik nie. Hy het nie daarna uitgesien nie. Sy mede-Israeliete is kwaad, hulle is opstandig. Hulle wil nie erken dat die Here hulle tugtig en daarom sit hulle hier in ballingskap nie. En dan moet Esegiel nog verder profeteer teen oor die mense wat nie in die ballingskap is nie, maar wat nog by die huis gebly het. Hulle leef onder die waan dat hulle maar op hulle ou sondige manier kan verder gaan soos wat hulle altyd gemaak het. Die tempel in Jerusalem staan nog op daardie stadium. Maar dat is nie erns nie. Op alle fronte moet Esegiel in opdrag van die Here profeteer. Soms swaar. Hy sê in hoofstuk 3 vers 14 dat het hom verbitterd gemaak het in die grimmigheid van sy gees. Hy is nie verbitterd teen die Here nie. Hoe kan hy? Hy is nie grimmig omdat die Here hom as 'n profeet roep en stuur nie. Watter mens sal dit waag? Maar hy is grimmig en hy is bitter oor die toestand waarin hy moet preek. Hy ervaar die erns van sy roeping geweldig as 'n druk op hom, 'n las. En dan in hierdie toestand van teneergedruktheid, dan kom die woord van die Here tot hom. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. Mensekind, 'n woord wat 93 maal in die boek Esegiel voorkom. Dis soos 'n refrein. Mensekind, kind van Adam, kind van stof, swakke mens. Net in die manier hoe die Here met Esegiel praat, lê daar al soveel opgesluit. Ons hoor God se magtige majesteit en hierdie klein mensekind. Hierdie mensekind moet hom niks voor die Here verbeel nie. Hy is van stof in mekaar gesit. Hy gaan tot stof terugkeer. Maar tegelijk gemeente in hierdie aanspraak, mensekind, is daar iets vol liefde en genade en barmhartigheid. Wie weet beter van Esegiel wat so bitter en grimmig is oor sy omstandighede as die Here? Die God van Israel kyk dwars deur sy kind Esegiel wat worstel met sy roeping. En dan sê hy vir hom, mensekind, ek, hierdie almagtige God, het jou as 'n wag oor Israel aangestel. Het is nie Esegiel self wat besluit het om te gaan profeteer nie. Die Here vat al die klem weg van Esegiel af. Hy as profeet is maar net 'n dienskneg in die hand van die Allerhoogste. Hier staan letterlik, mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel gegee. En Esegiel is regtig 'n gawe uit die hand van die Here vir die volk in ballingskap. En of die volk hierdie gawe met dankbaarheid ontvang, dis nie ter sake nie. Esegiel net weet wat is sy posisie en wat is sy werk. God die Here gee hom as 'n kosbare, lewensnoodsaaklike gawe aan 'n volk wat stikkend geslaan is en wat in 'n toestand is. Die Here gee hom as 'n wag. Esegiel hoor dat hy moet profeteer in die naam van die Here en nou word met die woord iets verder gesê van sy profete amp. Hy moet wag hou. En uit die konteks weet ons presies wat hy die wag hou behels. 'N Wag staan op die muur van die stad en hy kan ver kyk. Hy kan sien as die vyand kom. En as daar 'n vyand kom, dan moet hy betyds 'n waarskuwingssein uitstuur. Die mense in die stad moet gereed wees vir die vyand. Nou net so is Esegiel 'n wag vir Israel. Hy is heeltyd op die uitkyk. En hy moet die verbondsvolk se aandag heeltyd vestig op alles wat kan inbreek maak op hulle verhouding met die Here. Mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel gegee. Hierdie woorde praat met ons in en deur Christus. Christus, ons Here, is ons hoogste profeet. Hy is die groot wag oor sy kerk, ook oor hierdie gemeente. Hy sê dit in Johannes 10, in die gelykenis van die goeie herder. Die goeie herder hou wag oor sy skape. Hy ken al sy skape by die naam. Hy weet precies wat met elke skaap aangaan. Hy lei sy skape, hy hou hulle weg van dit wat gevaarlik is, hy roep hulle na hom toe, hy geef hulle kos. Christus, die goeie herder, gaan self so ver om sy lewe vir die skape af te lê. En hy koop sy skape, hy waarborg die bewaring van sy skape. Hy is 'n unieke wagter, hy doen wat ander wagters nie kan doen nie. En vandag, op hierdie oomblik, terwyl ons rustig hier by mekaar sit in die kerk, hou Christus steeds wag oor ons in die hemel. Hy doen dit deur sy woord en gees. En hier op die aarde moet die wagters in sy naam die woord bedien. En dis hoe ons, vanuit die profesie van Esegiel, wat in Christus vervul is, almal ons opdrag hoor, broeders en susters. En nou kom die vinger na ons elkeen persoonlik. Mensekind, ek, Jesus die Christus, wat oor my hele kerk waghou, ek gee jou en jou en jou en julle allemaal as wag vir jou medebroeder en jou medesuster. En dit raak ons allemaal, groot, klein, man, vrou, in die ambt van die gelowige en dan ook in die besondere ambt. En oor die opdrag moet ons mooi nadink, want die Kains vraag, is ek my broer se wagter, is dikwels ook ons vraag. Hoekom? Hoekom wil ons nie oor mekaar waghou nie? Omdat ons samelewing so ontaard het, dat 'n mens net in jouself dink, en jy het nie 'n saak met iemand anders nie. Is dit omdat 'n mens genoeg van jou eie sorge het, en jy wil nie ook nog jou kop breek oor iemand anders se probleme nie? Is dit omdat ons dalk nie goed genoeg toegerus is om behoorlik oor mekaar wag te hou nie? Ek voel nie opgewasse daarvoor nie. Ek weet nie om te gaan praat met iemand nie. Ek hou nie van konfrontasie nie. Is dit dalk omdat ek dink, maar daar is om iemand anders ter wat kan wag hou? Daar is om 'n hele kerkraad. Die ouderlinge moet wag hou oor die gemeente. Hoekom moet ek dit doen? Nou, die moontlikheid vir wagterloosheid is legio. Maar intussen staan die opdrag van die Here Jesus Christus aan jou, aan elkeen van ons. Wees mekaar se wagters. Moenie die plek en die taak wat Christus vir jou gee geringskat of wegpraat nie. Moenie die wagterwerk oorlaat aan die ouderlinge en die dome nie, hulle sal praat nie. Christus beveel jou, wees wat ek jou maak. Praat, as daar gepraat moet word. Maar voor jy praat, kom ons by die volgende saak van wagter wees. En dit gaan daaroor dat ons moet hoor. Dit word in soveel woorde aan Esegiel gesê. As jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Dis nie die eerste keer dat Esegiel so 'n opdrag van die Here ontvang nie. Met sy heel eerste roeping tot die profete amp het die Here ook al vir hom gesê, hoofstuk 2 vers 8. Jy, mensekind, luister na wat ek vir jou sê. Hoofstuk 2 vers 7. Jy moet hulle my woorde verkondig. En toe die Here dit baie konkreet vir Esegiel beduie, hy het vir hom 'n boekrol gewys. Die boekrol was weerskante beskryf, en hy moet die boekrol eet. Nou, dis 'n vreemde ding om te doen, mens eet nie boeke nie, mens lees hulle. Maar die eet beteken, dit word deel van hom. soos wat ons praat van ons verslinte boek, want dit is 'n baie interessante boek. En as hy dit dan in hom het, dan moet hy gaan praat. Dus die betekenis is duidelik. Esegiel moet hoor, voordat hy kan praat. En die beginsel is baie belangrik, broeders en susters. Jy kan nie weet wat jy moet profeteer as jy nog nooit gehoor het wat jy moet profeteer nie. Jy kan nie in diens van die Here wag hou as jy nie op hoogte is van die Here se reëls waar volgens jy moet wag hou nie. En dis juist hierin wat ons baie skade kan maak onder mekaar en ons doen dit regtig. Saak loop helemaal skeef as ons oor mekaar wag hou op sterkte van menslike gedagtes en menslike menings. En dan gebeur het partykie dat ons as gelowiges mekaar tromp oploop oor dit wat ek dink jy verkeerd doen. Ek voel so. En ek gebruik my reëls om te meet aan dit wat jy doen. Nou die gevolg is gewoonlik 'n katastrofe. Want noodwendig is die reaksie. Wie is jy om so met my te praat? Ek voel anders daaroor. En ek dink anders daaroor. En die gevolg is 'n breekspil. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Om liefdevol wag te hou oor mekaar, begin op die punt dat ons saam luister wat die Here sê. Saam luister. Die ons wat saam moet luister, is die wagter en ook die een oor wie wag gehou word. In praktyk kom het daarop neer dat ons as wagters bereid moet wees om hier langs my geliefde te gaan staan. Nie teenoor die persoon nie, maar langs hom. En dan gaan sit jy by hom en dan luister ons saam na die Here. Here, wat wil u hê in hierdie omstandighede moet ons nou maak? Hoe kan ek as wagter wat bekommerd is oor hierdie persoon 'n hand bysit om hierdie dwalende medegelowige weer in die lig van u woord op die spoor te bring? Ons moet hoor wat die Here sê. Dis die heel eerste opdrag wat vir ons as wagters gegee word. En daarmee saam loop daar onlosmakelike tweede opdrag. Ons moet hoor wat die medegelowige sê wat dwaal. Ons mense, ons is baie vinnig om te reageer. Met min feite tot jou beskikking, jy al jou oordeel gereed. Ons kan mekaar nogal goed in die rede val ook. Ons het nog nie eens mooi geluister wat die ander een gesê het nie, dan weet ek al wat ek dink hy gaan sê en ek antwoord ook al by voorbaat. Jy maak jou somme, jou afleidings, jou eie gevolgtrekkings. En hoeveel keer gebeur het nie dat een mens na verdere ondersoek moet instel, ingestel het, jy kan achterkom, maar ek het my somme verkeerd gemaak. En hoekom het ek my somme verkeerd gemaak? Want ek het nie mooi geluister nie. Dus die geheim is gemeente, ons moet hoor. Luister aan die werklike omstandighede waarin my medegelowige worstel met 'n probleem. Hoor al die dinge wat betrekking het op hierdie probleem. Dring deur tot by die kern van die probleem. En moet vooral nie die onderwerp verander as dinge ongemaklik word nie. Moet ook nie die hoogte beter weter gewees nie. Want die Here waarsku ons in hierdie verband. Galasiërs 6 vers 1. As iemand deur een of ander misdaad oorval word, moet jy wat geestelik is, jy wat wag hou, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook val nie. Ons moet ons niks verbeel nie. Jy wat nou iemand waarsku, is dalk môre die een wat gewaarsku word deur daardie iemand. En dit leer ons om liefdevol, vol deernis met mekaar om te gaan. Ons dra mekaar se laste en vervul die wet van Christus. 'N wag word gegee, 'n wag moet hoor, baie hoor, min praat. Reg hoor, voordat jy praat. Geld vir ons as ouderling en diakens, vir al broeders, ons hoef nie baie te praat by huisbesoeke nie, ons moet hoor, wat sê die lidmate. Want eers as 'n mens gehoor het, dan kan jy waarsku. En dis die derde saak wat vanoggend ter sprake kom. Die Here sê vir sy dienskneg Esegiel, jy moet die wederstrewige huis van Israel van my kant waarsku. Ons moet mooi luister, van my kant, sê die Here. Net soos wat 'n wag moet hoor wat die Here sê, moet 'n wag uit die mond van die Here waarsku. Getroue wag is altyd 'n dienskneg van die Here, 'n spreekbuis van die Here. En die gees moet die predikant van die preekstoel af baie waarskuwings tot die gemeente rig. Dis wat preek is. Nie waarskuwings wat die predikant self bedink nie, want dan skree mens wolf, wolf, en hoe kom die gemeente dan luister? Dit moet 'n waarskuwing in die woord wees. En as mens gewaarsku word, moet jy nie wegkyk van jouself nie, dan moet jy luister. En dieselfde geld vir huisbesoek. Amsdraers moet by tye dringende waarskuwingsseine uitstuur tydens huisbesoeke. Hulle sien waar die geloofslewe skade ly. Hulle sien waar 'n gesin wegraak van die Here en sy kerk af. Waar die eer van God op 'n syspoor land, waar gesinne so geweldig besig is met baie dinge in die lewe en dan kom daar verslapping in diens van die Here. En wat moet die ouderlinge dan doen? Dan moet hulle alarm maak. Dan moet hulle die rooi ligte aansit. En dis nie 'n alarm wat hulle in eie persoon maak nie. Dis nie 'n saak van maar ek sien jou te min in die kerk nie. Dit gaan baie dieper as dit. Dit gaan nie oor dit wat mense onder mekaar sien nie. Die amsdraer wag, moet die dwalende medegelowige voor die Here plaas, en dan moet die waarskuwing van die kant van die Here kom, en dan gaan dit daaroor, broeders en susters, dat dit nie maar net mense is wat mekaar waarsku nie, maar die Here mis jou in sy gemeente. Die Here mis jou as jy jou prioriteite moet kies. Die Here lê beslag op jou hele bestaan. Die Here, die Almagtige, soek sy eer in jou lewe. En as die amsdraer dit verkondig, moet dan nie die amsdraer verkwalik nie. Hy is maar net die amsdraer. Luister na die Here. Geld ook vir ons toesig oor mekaar. Daar kom tye dat ons mekaar in die huwelik moet waarsku. Dis amper daagliks noodsaaklik dat ons mekaar in die gesin moet waarsku. Veral as die kinders jonk is, dan is ons heeldag besig om te sê nie so nie, wel so. En ons so moet ons hulle lei op pad na volwassenheid. Oral waar ons by mekaar kom, het ons onderlinge toesig nodig. Selfs in die vriendekring, die mense vir wie jy die meeste omgee, moet jy ook die meeste bereid wees om 'n waarskuwing te stuur as dinge nie reg loop nie. Maar broeders en susters, dink baie mooi daaroor hoe jy dit doen. Die neiging is om jou bekommernis in jou terme en volgens jou maatstawwe oor te dra. En as dieselfde probleem met wat ons gehoor het van so, wat ons sopas oor die hoor gehoor het. Ek hoor nie reg nie, want ek luister te min en ek praat te vinnig. Nou net so. Ek dink nie altyd reg nie. En my dink, moet nie kom staan en oor jou dink nie, want dan is dit dink van, ek dink jy drink te veel, ek dink jy vloek te erg, ek dink jy is te min by die huis, ek dink, en dit mag dalk waar wees, maar dis nie hoe mens waghou nie, dis God die Here wat hoor, as jy vloek, dis God die Here wat sien, as jy te veel drink, is God die Here wat weet hoe jy jou lewe inrig of jy genoeg is by jou huis en jou gesin ondersteun. Die Here meet, die Here weeg, die Here konfronteer. Is nie jou man of jou vrou of jou pa of jou kinders nie. En so word die saak duidelik en baie ingrypend. Want nou gemeente moet ons let op die konsekwensie hiervan. As ons versuim om oor mekaar wag te hou, eis die Here die bloed van diegene wat verlore gaan, van jou hand. Nou dit laat mens reg op sit in die kerkbank. Jy kan nie maar net rustig agteroor sit en dink, o, hierdie gaan by my verby nie. Broeders en susters, dit gaan oor die bloed van mense. Weer die dominee, wat uit vrees vir die gemeente, nie die nodige waarskuwings uit die woord van die Here rig nie. As die dominee nie meer kan sê, so sê die Here, Here nie, dan moet hy liewester nie sy voet op 'n kansel sit nie, ongeag wat die gemeente dink. Weer die amsdraer, wat tydens huisbesoek maar stil bly oor die probleme wat hy so goed weet, hier in hierdie gesin is. Dan sit hy mens met hierdie wit olifant, maar ons praat nie oor hom nie. Ons praat oor baie ander dinge, maar nie oor hierdie ding nie. Die bloed word van jou hand geëis. Weer ons in ons persoonlike lewe as ons mekaar maar sien en ons laat maar die beloop neem. Los dit maar, ons kyk maar hoe dit gaan. En ons maak nie alarm nie. Broeders en susters, die Here weet wat jy praat en wat jy nie praat nie. Die Here ken jou gemoeidheid met jou medemens. En aan die ander kant is natuurlik net so waar, weer die lidmaat wat die waarskuwende preek hoor en nie reageer nie. Want die dominee is ook maar net 'n mens, is sy mening. Weer die gesin wat tydens huisbesoek by monde van die amptsdraers in die mond van die Here aangespreek word en kwaad word of niks daaraan doen nie. Hulle gaan maar net aan. Weer die eggenoot, die ouer, die kind, die vriend, die kollega, wat in die naam van die Here liefdevol reggehelp word, maar hy wil nie reggehelp wees nie. As daar die persoon wat dwaal om nie van sy dwaling bekeer nie, sal hy sterf deur sy dwaling. Hoekom? Want hy veronagsaam die Here, en hy luister nie na die waarskuwings in die naam van die Here nie. Is ek my broer se wagter? Is jy jou broer se wagter? Wel, ons is. Daarvoor dank ek die Here, dat hy my daarvoor wil gebruik. Is my broer en suster my wagter? Hulle is. Daarvoor dank ek die Here nog meer, want ek kan so maklik afdwaal. Ek val en ek lê. En as daar 'n gemeenskap wat my kan optel, en saam dank ons God dat ons 'n woord uit sy mond mag hoor. 'N woord waarmee ons gewaarsku word en waarmee ons mekaar mag waarsku uit liefde vir die Here en vir mekaar. Amen. Onse Hemelse Vader, U gee vir ons elkeen 'n baie groot verantwoordelikheid. Maar U sal nooit vir ons opdragte gee as U ons ook nie toerus met die nodige gawes nie. En daarvoor dank ons U dat ons U woord mag hê waaruit ons self mag leer, waarvan ons self mag geniet en met daardie woord as swaard in die hand moet ons waghou oor onsself, oor mekaar, uit liefde vir U. Gee ons die vrymoedigheid om dit te doen. En gee dat ons dit met passie sal doen, nie beter weterig nie, nie met hoogmoed nie, want ons is nie in 'n posisie om hoogmoedig te wees nie. Ons is almal dieselfde mensekinders. Leer ons om in alle eerbied vir U, mekaar by U vas te hou, sodat niemand sal wegraak nie. wil U ons als gemeente so bewaar in die jaar wat ons ingegaan het. Gee dat ons mag groei, nie net in getallen nie, maar dat ons vooral sal groei in diepte van geloof na U toe. Wees met ons in die dag. Wees ook in besonder met ons broeder Jan wat ongesteld geraak het, en gee dat hy ook weer sy kragte mag herwin. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Mag hy, die rijke God, u gee al wat u hart verlang, vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Dis die woorde van Psalm 20, ons gaan na die diens van barmhartigheid, die eerste 5 verse van Psalm 20 sing. Ons doen ook weer een beroep op u allemaal, dat ons tydens ons collecte rustig sal bly en stil bly en focus op ons offergawe vir die Here. Gemeente ontvang die seën van hierdie God, van wie ons so mag sing, en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.